Αγαπημένοι μου πατέρες και ευλαβέστατοι προσκυνητέ, αυτά τα γεγονότα τα οποία τελεσιοργήθηκαν την Αγία και Μεγάλη Πέμπτη εκείνη την ημέρα, εκείνο το χρόνο, παραμένουν εις την ιστορία με πύρινα γράμματα γεγραμμένα. Παρέχονται τα χρόνια, οι γενναίες, οι αιώνες, και όμως εκεί ξαναγυρίζουμε, εκεί είναι η απαρχή. Η πρώτη Θεία Λειτουργία εις των μυστικών δείπνων, εις το υπερώον εκείνων, το οποίο οι Άγιοι Απόστολοι δια πρώτη φορά στα τρία αυτά χρόνια τα δημόσια της λειτουργίας του Χριστός μας, δια πρώτη και δια τελευταία φορά ήκουσαν αυτά τα λόγια από το Πανάγιο και γλυκίδα των στόμα του. Τον γνώρισαν ποικιλοτρόπως οι 12 Απόστολοι και οι 70 και οι υπόλοιποι. Αλλά αυτά τα οποία ελέγχθησαν εκείνο το βράδυ της Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης είναι μοναδικά και ανεπανάληπτα. Βεβαίως ελέγχθησαν και άλλα τα οποία δεν είναι γεγραμμένα. Εκείνο το βράδυ της Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης στο μυστικό δείπνον. Θα τα ακούσουμε το βράδυ στο πρώτο Ευαγγέλιο από τα 12. Γνωρίζουμε καλώς ότι αυτό το πρώτο Ευαγγέλιο το οποίο θα αναφερθεί, θα λεχθεί, θα αναγνωστεί, είναι το αγιότερο Ευαγγέλιο από όλα που λέγονται όλων των χρόνων. Δεν υπάρχει πιο δυνατότερο, πιο αγιότερο, πιο πνευματικότερο. Δεν τα συγκρίνουμε τα Ευαγγέλια, αλλά με άλλη έννοια τα λέγουμε. Διότι εκείνη η πεμπτουσία όλων των νοημάτων του Χριστού μας σε όλο το τριετές δημόσιο λειτουργήμά του. Σε αυτό το πρώτο Ευαγγέλιο, το μεγαλύτερο φυσικά, εκεί αναφέρεται, εκεί αποκαλύπτεται όλος ο πλούτος της αγάπης του Χριστού. Τεκνία μου τα αναφέρει τα παιδιά του. Όχι απλώς τέκνα μου, αλλά μικρά μου αγαπημένα παιδάκια. Πουλάκια μου, όπως λέμε εμείς χαριτολογώντας πολλές φορές. Έτσι και ο Χριστός ως Θεός πλέον αποφαίνεται. Τεκνία μου, όχι απλώς τέκνα μου. Και λοιπόν εκείνο το βράδυ της Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης απεκαλύφθη δια πρώτη φορά η νοερά προσευχή. Τρία ολόκληρα χρόνια έζησαν με τον Χριστό μας. Τους αποκάλυψε το Πάτερ ημών. Εγνώριζαν τους προφήτας, εγνώριζαν τους ψαλμούς του προφητάνακτος Δαβίδ, με τις οποίες προσήφχοντο και αυτοσχεδίως βεβαίως. Αλλά εκείνο το βράδυ τους αποκαλύπτει δια πρώτη φορά την μεγαλυτέρα προσευχή εις την Ορθόδοξον Εκκλησία μας. Άχρητούδε, άχρητουνίν, ου κοιτήσατε ουδέν εν το ονόματι μου. Αμήγαρ λέγω ημίν, όσα αντίσετε το Πατέρα εν το ονόματι μου, δώσει ημίν. Ή να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Από εκεί και μετά οι Άγιοι Απόστολοι έμαθαν το μάθημα καλά. Και αργότερα ο Απόστολος Παύλος τρανός το διατυπώνει, ότι δεν υπάρχει άλλο όνομα ούτε εις των ουρανών ούτε εις την γην αγιότερον, δυνατότερον, γλυκύτερον, πνευματικότερον από το όνομα του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα όταν λέγεται εν πνεύματι Αγία, τότε επιτελεί θαύματα. Καταλήθειαν πατέρες και αδελφοί μου αγαπημένοι, όλα τα μπορεί να τα συμπληρώσει η νοερά προσευχή εκτός από την Θεία Λειτουργία και τους κανόνες και τις ακολουθίες και τις προσευχές πλην της ανεμάτου Θείας Λειτουργίας. Αυτά τα δύο, την νοερά προσευχή στο όνομα του Χριστού μας εν πνεύματι Αγίω πάντοτε και τη Θεία Λειτουργία, ο Χριστός τα άφησε την τελευταία ημέρα, θα λέγαμε και την τελευταία ώρα της τελευταίας ημέρας. Έτσι είναι η Θεία Παιδαγωγική, η Θεία Πρόνοια. Τα μεγαλύτερα, τα τρανότερα, τα πνευματικότερα, στην πιο δραματική στιγμή της ιστορίας του κόσμου. Έχουμε τρία δείπνα. Το ανθρώπινο δείπνο, το βράδυ που τρώγουν όλοι, το μεσημεριανό, το άρεστον όπως λέγουμε, και το δείπνο των βραδινών. Έχουμε το βασιλικό δείπνο που αναφέρεται στο Άγιο Ευαγγέλιο και το μυστικό δείπνο. Σε αυτό το μυστικό δείπνο έγιναν αυτά τα μεγάλα γεγονότα τα οποία τα αναφέρει ο Άγιος Απόστολος Ευαγγελιστής Ιωάννης, και κατεξοχήν η Θεία Λειτουργία, και επαναλαμβάνει ο Χριστός μας τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Το θέλει ο Χριστός μας να γίνεται η Θεία Λειτουργία ανάξιοι όντες, αλλά με εντολήν Χριστού τούτο ποιείται είναι εφικτική προστακτική, μας προστάζει με έναν ευγενικό τρόπο. Εύχεται και παρακαλεί, συγχρόνως προστάζει η Θεία Λειτουργία να επιτελείται συνεχώς. Το γνωρίζουμε από την εμπειρία των Αγίων Αποστόλων, κυρίως του Αγίου Ιακώβου του Αλφοθέου, ο οποίος σε λειτουργεί κάθε ημέρα, συγκεκριμένα κάθε νύχτα. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Απόστολοι αν επαφείων ελειτουργούν καθεκάστην, δηλαδή τη νύχτα, ξημερώνοντας κάθε πρωί, ώστε δεν μπορούσαν να κάνουν χωρίς την Θεία Λειτουργία, χωρίς την μνήμη του Χριστού, και είχαν μετά στη συνέχεια όλη την ημέρα για το κήρυγμα, για την εξομολόγηση, για το φωτισμό του νοός, για τη θεραπεία των παθών, για την απομάκρυνση των δαιμόνων και των ειδώλων από τους λαούς της γης. Αυτό το μυστικό δείπνο εκεί στο υπερόν του Ζεβεδαίου, του πατρός του Ιωάννου του Θεολόγου, εκείνη η ημέρα, εκείνη η ώρα, εκείνες οι στιγμές θα παραμείνουν εις την ιστορία μοναδικές και αναπαγάληπτες. Εγνώρισαν έναν άλλον Ιησούν Χριστόν, θα μπορούσα να εκφραστώ τολμηρά αν επιτρέπεται η διατύπωση, οι 12 μαθητές, στην πιο εσχάτη ταπείνωσή του, συντετριμένος και τεταπεινωμένος, όχι μόνο δια τον προδότην Ιούδαν τον Ισκαριώτην, που έκανε τα πάντα αλλά δεν επέτυχε η προαίρεση να καμφθεί, αλλά και δια όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θα πιστέψουν αλλά τελικά δεν θα σωθούν. Εχήθη το Πανάγιον όνομά του, το αίμα του, εις όλους τους λαούς, για όλους τους ανθρώπους, εν δυνάμει να είναι σωσμένοι όλοι οι λαοί της γης, και τελικά ολίγοι σωσμένοι Κύριε. Πλατεία η οδός και στενή η τεθλιμμένη η οδός η επάγωσε στη ζωή μου. Πολλοί οι συν δια της πλατείας οδού εις την απώλειαν. Ολίγοι οι βαδίζνος εις τη στενή και τεθλιμμένη οδόν. Δεν εσταυρώθεις δι' άλλους τους λαούς της γης. Θα καυχάτε δηλαδή ο σατανάς. Ποιος θα καυχάτε, ποιος θα έχει πιο πουλούς στον άλλο κόσμο, ο διάβολος ή ο Χριστός? Αυτό ο Χριστός ας το υπεί και η προαίρεση σε κάστου. Με το να υπεί ο Χριστός μας πλατεία και στενή τεθλιμμένη οδός, με το να φέρει αυτά στας δύο οδούς και πολλοί οι βαδίζουνες στην απώλεια και ολίγοι σε σωσμένοι, το αποκαλύπτει με έναν κωδικό, με ένα κρυπτογραφικό τρόπο, ότι ναι μεν είμαστε σωσμένοι, αλλά πρέπει κανείς να καταβάλει προσωπικών κόπων οδυνηρών, αιματηρών, εφόρους ζωής, και καθώς περνάει ο χρόνος αυξάνει ο κόπος και ο αγώνας και η οδύνη. Θα σωθούμε ή δεν θα σωθούμε? Τα επιτελούμε όλα αυτά τόσους και τόσους χρόνους. Ο καρπός τώρα ποιος είναι? Εάν φύγουμε ευνηδίως ανά πάσα στιγμή, ποιος είναι ο καρπός τον οποίο πραγματικά κατέχουμε? Το εγκρίνει ο Χριστός? Το ευλογεί ο Χριστός? Τι μαρτυρεί συνείδησης? Αυτά επαναλαμβάνονται και περιφέρονται εις την μνήμη μας, την πονηρά, την ευτελή, την αμαρτωλόν, και θυμούμεθα εκείνα τα δραματικά γεγονότα, αγαπημένοι μου πατέρες και αδελφοί, της Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης. Όπως είπα, ήκουσαν για πρώτη φορά τον Χριστό να ομιλεί κατά αυτόν τον τρόπο. Θα ευδύνεται ο Ιάννης ο Θεολόγος να γράψει τόμους ολοκλήρους σε αυτή τη διατύπωση που είναι 13, 14, 15, 16 και 17 κεφάλαιο το κατά Ιωάννην, που είναι και η αρχαιοτική προσευχή. Αυτά τα βαθύτατα λόγια του Χριστού μας, που για πρώτη φορά τον ακούνε κατά αυτόν τον τρόπο να αποφέρεται και να ομιλεί, εξέστησαν οι πάντες. Να λοιπόν πώς ομιλεί ο Θεός επί της γης, σαρκοφόρος όν. Θα ευδύνατο να επαναλαμβάνω γραφούν τόμοι ολόκληροι, αλλά ποιοι θα μελετούσαν αυτούς τους τόμους? Θα ήμασταν αναπολόγητοι ότι θα παρήχεται ολόκληρη η ζωή μας και δεν θα είχαμε εξιωθεί έστω και μια φορά να διαβάσουμε όλη την Καινή Διαθήκη. Ερώτησα πολλούς και πνευματικούς ανθρώπους, διαβάσετε τουλάχιστον μια φορά την Παλιά Διαθήκη όλη? Ναι, λέει, κάποτε. Έκτοτε τίποτα. Και τι μελετάτε? Άλλα βιβλία, σύγχρονα περιοδικά, εφημερίδες, εσχρά περιοδικά, ανήθικα πράγματα, αυτό εκείνο. Έχουμε, λέει, τόσα και τόσα να διαβάσουμε. Πού να προλάβουμε? Βεβαίως, πού να προλάβουμε. Αλλά ο Λόγος του Θεού, που πρέπει να είναι εκεί πλουσίως εν ημίν και τον Απόστολο Παύλο, αυτός να είναι το προσκεφάλι μας ημέρας και νυχτός, σε αυτά να κατατρυφόμεν, να είναι εκεί ο Λόγος του Χριστού πλουσίως, όχι για να το λέγουμε στους άλλους και να τους κάνουμε ότι είμαστε έξυπνοι και μορφωμένοι. Όχι έτσι, δεν είναι έτσι, είναι φαρισαϊσμός. Αλλά είναι ζωή αιώνιος, είναι ο κεκριμένος Χριστός μέσα στο γράμμα του νόμου. Καθώς διαβάζουμε και το ξαναδιαβάζουμε και πάλι και πάλι και πάλι, γονατίζουμε και απεκαλούμε τα δακρύων και λέγουμε, Κύριε, αποκάλυψον ημίν δια Πνεύματος Αγίου, τι θέλεις να πεις σε αυτό το γράμμα, σε αυτή την πρόταση, πώς το εννοείς, πώς το ερμηνεύεις εσύ, πώς θα καταλάβουμε εμείς τα θεϊκά τα λόγια με πεπερασμένον ανθρώπινο νου, πώς μπορούν να ταιριάσουν τα ανθρώπινα με τα ουράνια, τα γήινα με τα θεϊκά, εάν δεν γίνει ειδική αποκάλυψη. Γι' αυτό μας είπαν οι γέροντες ημών, κάθε φορά που γίνεται η Θεία Λειτουργία και διαβάζετε το Άγιο Ευαγγέλιο, δηλαδή αποκαλύπτεται εις ημίν τι θέλει να πει ο Χριστός, εκείνη τη στιγμή είναι όλα τα ότα του σώματος και της ψυχής συγκεντρωμένα, όχι απλώς να το ακούσουμε, διότι το γνωρίζουμε, το έχουμε διαβάσει πολλάκες, αλλά είμαστε συγκεντρωμένοι με φόβο και τρόμο και πολλή αγάπη τι θα αποκαλύψει ημίν ο Χριστός της αμαρτωλής, καθώς αναγινώσκεται ο Λόγος. Είπεν ο Κύριος, αμέσως αρχίζει και ομιλεί ο Χριστός, σταματούν οι άγγελοι να ψάλλουν και να υμνούν. Θα τους αποκαλύψει κάτι ο Χριστός, κάθε φορά κάτι καινούργιο, μοναδικό και ανεπανάληπτο. Δεν έχει προηγούμενον ούτε και επόμενον. Γι' αυτό λοιπόν οι άγγελοι παρακολουθούν τι θα πει ο Χριστός. Και αυτός ο Λόγος του Χριστού είναι ζωή αιώνιος. Με αυτά τρέφονται οι ουράνιοι άγγελοι. Λέγουν πολλοί, με τι ασχολούνται οι άγγελοι, ποιο είναι το φαγητό τους, το ποτό τους? Ο Λόγος του Θεού, ο οποίος τους αποκαλύπτει κάτι καινούργιο. Όχι το ίδιο, δεν επαναλαμβάνεται σαν σε βιντεοκασέτα, σαν σε κασέτα, αλλά κάθε φορά στον ίδιο λόγο, στην ίδια λεκτική διατύπωση, κάτι καινούργιο σαν αποκάλυψη εν πνεύματι Αγίου. Εάν λοιπόν οι άγγελοι είναι τόσο ευλαβείς και τόσο προσεκτικοί ότι εν άκρα σε γη παρακολουθούν τα λεγόμενα και τα αναγνωσκόμενα, πόσον εμείς εμείς οι ευτιλοί, οι αμαρτωλοί, πρέπει να παρακολουθήσουμε το Άγιο Ευαγγέλιο και κάθε ιερό κείμενο, το οποίο περικλεί τόνος αχιάρετος Αγίου Πνεύματος. Να αξιωθούμε, πατέρες και αδελφοί μου, απόψε που θα αρχίσουν τα 12 Ευαγγέλια, τα Άγια Πάθη, να παρακολουθήσουμε ένα-ένα όλα τα Ευαγγέλια. Πρέπει να είμαστε κάθε χρόνο πιο προσεκτικοί, πιο ευλαβείς, πιο αγαπητικοί προς τον Χριστό μας, και μάλιστα ξεκινώντας από το πρώτο υπερμεγέθης μεγάλων Ευαγγέλιων, που εκεί είναι χήμα όλη η Θεία Σοφία, είναι η περίληψη στο περιλήψεων όλης της Καινής Διαθήκης, η επιτομή, η σπονδυλική στήλη, όλο το ζωτικό πράγμα όλων των Ευαγγελίων είναι σε αυτό το πρώτο Ευαγγέλιο συμπεπυκνωμένο. Δεν ξέρω οι Άγιοι Πατέρες πώς το κανόνισαν αυτό εν Πνεύματι Αγίω, αλλά η μετέπειτα εμπειρία των πατέρων μας έτσι μας το έδιδεξαν, έτσι και εμείς οι αμαρτωλοί το επαναλαμβάνουμε σε εμάς τους αδελφούς μας. Ότι αυτό το πρώτο Ευαγγέλιο έχει μια ιδιαίτερη χάρη. Όλα βέβαια έχουν, αλλά αυτό κατά εξοχήν, διότι εκεί δεν μπορούμε να ακούσουμε τον Χριστό να αποφέρεται πιο γλυκύτερα, πιο στοργικά, πιο ταπεινά, πιο ευτελή. Δεν υπάρχει σε κανένα Ευαγγέλιο τόση ταπείνωση και τόση στοργή και τόση αγάπη όσο σε αυτό το πρώτο Ευαγγέλιο από τα 12 που θα αναγνωστούν. Αυτά, πατέρες.
Γέροντα, με συγχωρείτε, μια ερώτηση που είναι επί του θέματος και γίνεται μεγάλη έτσι συζήτηση και πολλοί δικοί μας χριστιανοί έτσι αναρωτιόνται Και έχει γίνει θέμα πολύ συζητήσεως, λαμβανωμένο υπόψη ότι και ο Ημίνιστος Παναγιώτης Τρεμπέλλας, που ήταν ο μεγάλος μεγέθης ας πούμε εδώ στον ελλαδικό χώρο θεολόγος, διετύπωσε αυτή τη γνωστή πρωτοστατική θεολογική άποψη ότι η σταυρική θυσία του θεανθρώπου έγινε ακριβώς για να ικανοποιηθεί η θεία δικαιοσύνη.
Όχι, είναι παπισμός.
Ναι, ακριβώς εδώ θέλω να ακούσω και το δικό σας σχόλιο, επειδή γίνονται μεγάλες συζητήσεις και ασφαλώς πολλοί δικοί μας θεολόγοι το έχουν απορρίψει αυτή την άποψη. Αλλά ο Μακαρίτης ο Τρεμπέλλας, ο οποίος θεωρείται ο μεγάλος έτσι μελετητής και ερμηνευτής της Καινής Διαθήκης, και ήταν ειδικό στην ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, όλες αυτές οι εργασίες που είχε κάνει, οι ερμηνείες στα τέσσερα Ευαγγέλια, στις πράξεις Αποστόλων, στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, δέχεται αυτήν την άποψη που είναι καθαρός προτεσταντική θεολογική, ότι η σταυρική θυσία του θεανθρώπου συνετελέχει για να ικανοποιηθεί η θεία δικαιοσύνη. Λοιπόν, πάνω σε αυτήν την τοποθέτηση ήθελα για το δικό σας σχόλιο, έτσι να μας το αναπτύξετε, γιατί και οι χριστιανοί ενδιαφέρονται να το πληροφορηθούν, διότι είναι και γνωστές αυτές απόψεις και των αιρετικών που σήμερα εισβάλλουν στα σπίτια των χριστιανών με τα φυλάδια τους, και η εταιρεία Σκοπιά αλλά και οι πεντηκοστιανοί προβάλλουν αυτήν την άποψη ότι ήταν σταυρική θυσία ακριβώς για να ικανοποιηθεί η θεία δικαιοσύνη, και δίνει και ο δυστυχώς ο Τρεμπέλλας στο προς Εβραίους επιστολή αυτή την εξήγηση. Λοιπόν, θα ήθελα ένα σχόλιο έτσι για να το καταλάβουν και οι χριστιανοί και να είναι ενήμεροι, ούτως ώστε όταν δέχονται τις επισκέψεις της εταιρείας Σκοπιά και των πεντηκοστιανών να ξέρουν να τους απαντήσουν το ότι δεν είναι έτσι αυτό που το λέει.
Να είναι ευλογημένο. Όταν ο Χριστός μας, πατέρες και αδελφοί μου, λέγει σε κάποιον αμαρτωλό αφέοντες οι αμαρτίες όλες οι ψυχικές και οι σωματικές, αυτομάτως γίνεται ο άνθρωπος αναμάρτητος. Δεν γίνεται αμαρτωλός, αναμάρτητος. Τον συγχωρεί όλα, του αφαιρεί και τα πάθη. Όταν ο Χριστός θεραπεύει κάποιον, διπλά τον θεραπεύει πάντοτε. Είναι αυτονόητο. Είναι ιατρός ψυχών και σωμάτων. Τον θεραπεύει τα αμαρτήματα ψυχής και σώματος, του αφαιρεί και τα πάθη και τον καθιστά αναμάρτητον. Εκείνη τη στιγμή ακούσας το λόγο του Θεού ότι είναι συγχωρημένες όλες οι αμαρτίες σου, πραγματικά είναι ο άνθρωπος αναμάρτητος. Άλλο τώρα στη συνέχεια τι θα ακολουθήσει. Ως Θεός δύναται λοιπόν να συγχωρέσει με ένα λόγο τις αμαρτίες τις πολλές και τις ολίγες παντός ανθρώπου. Με την ίδια ευκολία συγχωρεί και τις αμαρτίες όλου του κόσμου, από Αδάμ και Εύας μέχρι και του τελευταίου πρώτης δευτέρας παρουσίας. Ποιος λοιπόν ο λόγος να υποβληθεί σε τόσων κόπων, να σαρκωθεί, να μεγαλώσει, να ταλαιπωρηθεί, να συλληφθεί, να υποφέρει, να σταυρωθεί, να παραμένει 6 ώρες επί του σταυρού. Ποιος ο λόγος για να ικανοποιηθεί ο πατέρας του? Είναι τόσο σκληρός ο ουράνιος πατέρας του? Εκεί που λέγει στο Ευαγγέλιο «Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχτανή», έχει ερωτηματικό, δεν έχει κατάφαση, ούτε θαυμαστικό. Μήπως πατέρα μου με εγκατέλειψες? Ποτέ λέει δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Πότε σε εγκατέλειψα εγώ? Όχι, ερωτώ. Μήπως με εγκατέλειψες? Δηλαδή βιώνεις θεία εγκατάλειψη? Όχι. Ερωτώ. Όταν ερωτούμε δεν βιώνουμε, ερωτούμε. Ίσως για να ξεγελαστεί ο διάβολος. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας με τη σταύρωσή του φανερώνει ότι με πολλούς τρόπους θα η δυνάμει να σώσω το ανθρώπινο γένος. Προτίμησα τον πιο ταπεινό, τον πιο εξευθυντικό, την εσχάτη των ποινών, να θεωρηθώ κατεραμένος, επικατάρατος πάσα κρυμάνος επί ξύλου, και να σταυρωθώ, και άλλοι σταυρώθησαν. Άδεια της αμαρτίας του, όχι της αμαρτίας όλου του κόσμου. Έχει διαφορά λοιπόν το βάρος του σταυρού του Χριστού μας. Δεν είναι απλώς το βάρος των κιλών εκείνου του ξύλου, αλλά το βάρος των αμαρτιών όλου του κόσμου. Ξέρετε, το βάρος μιας αμαρτίας και το βάρος όλων των αμαρτιών έχουν το ίδιο βάρος. Αυτό είναι η εμπειρία. Επαναλαμβάνω, το βάρος μιας αμαρτίας, μικράς ή μεγάλης, και όλων των αμαρτημάτων όλου του κόσμου έχουν το ίδιο βάρος ενώπιον του Θεού, όχι των ανθρώπων. Και για να ξεπληρωθούν και το ένα και τα δύο και τα πολλά, πρέπει να χυθεί όλο το Πανάγιο αίμα, όχι μόνο μία σταγόνα. Αυτό είναι η έκφραση απείρου θείας αγάπης. Οι άγγελοι που εγνώριζαν διαπνεύματος Αγίου πόσο αγαπούει, πόσο αγαπά ο Χριστός τον άνθρωπο, όπως λέγαμε και χθες ότι ο Χριστός αγαπά τους ανθρώπους πιο πολύ από τους αγγέλους. Στο πρόσωπο της Παναγίας φαίνεται πως ο Χριστός αγαπά τους ανθρώπους, τη μητέρα του λόγου χάρη, ασυγκρίτως περισσότερων των αγγέλων, διότι οι άνθρωποι είναι το τελειότερο δημιούργημα, υπεράνω των αγγέλων. Φυσικά νοούμε τους εσωσμένους, αγίους και απαθείς ανθρώπους, όχι ακόμη τους αγωνιζομένους και ευτελείς, που δεν ξέρουν πού θα καταλήξουν. Έτσι λοιπόν προτιμά τον έσχατο θάνατον, τον πιο ταπεινωτικό είδος θανάτου, για να εκφράσει στους ανθρώπους ότι αυτή η εσχάτη ταπείνωσης είναι και η εσχάτη αγάπη. Από όλες τις αγάπες προτιμά ο Χριστός αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει και να μην συμφωνήσει με τον Χριστό ότι από όλους τους τρόπους της αγάπης είναι η πιο μεγάλη αυτή αγάπη. Είναι η εσταυρωμένη αγάπη. Να το βλέπουμε επί σταυρού για την ειδική μας αγάπη, να ζητά συγχώρηση δια του σταυρωτάς και δια όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι τέλος πάντων θα το σταυρώνουν και θα τον ξανασταυρώνουν πάντοτε. Και έτσι λοιπόν δεν ικανοποιήθηκε ο ουράνιος πατέρας που ζητούσε οπωσδήποτε εκδίκηση, και μην πρόνοντας κάποιος άνθρωπος να καταβάλει το οφείκιο, το κατάφερε ο Υιός του. Αυτό είναι παπισμός και είναι σκληρό πράγμα αυτό το πράγμα, το οποίο εφεύραν οι παπικοί αιρετικοί δυστυχώς για να εκφράσουν κάτι άλλο το οποίο δεν είναι της ώρας να το αναπτύξουν. Και έτσι λοιπόν η Ορθοδοξία δεν συμφωνεί ποτέ με αυτό το πράγμα, αλλά εκφράζει την άπειρη αγάπη, την άπειρη στοργή του Χριστού μας επί του Σταυρού κρεμάμενος. Λοιπόν, γι' αυτό λέγουμε η εσταυρωμένη αγάπη. Όταν λέγουμε αυτή τη διατύπωση, αυτό ακριβώς εννοούμε. Ότι θα μπορούσε με τόσους τρόπους να σωθεί το ανθρώπινο γένος από όλες τις αμαρτίες, αλλά προτιμά ο Χριστός το πιο ταπεινωτικό είδος του θανάτου. Έχουμε και άλλους μάρτυρες που μαρτύρησαν με τόσα φρικτά βασανιστήρια. Αλλά τι προς τούτο, δεν συγκρίνονται, διότι έκανε ως μαρτυρή για τα συνδικά του αμαρτίας και δικαίως. Ο Χριστός σηκώνει ένα βάρος ανεξήγητο, ανερμήνευτο. Βλέπετε, όταν βγάζουμε τον αμνό στη Θεία Λειτουργία, το χαράσουμε ύπτιο, καθέτος, δίχα και καθέτος, και το σταυρώνουμε μέχρι τέρμα, εκεί που γράφει Ιησούς Χριστός νικά, ώστε όλο το σώμα του είναι σταυρωμένο, όλα τα κύτταρα του σώματος είναι καρφωμένα και σταυρωμένα, δηλαδή είναι νεκρωμένα, δηλαδή απαθέστα, δηλαδή θεοφόρα, η ανθρωπότητα. Αυτό σημαίνει πως υποστατικός ο Χριστός κουβαλάει το σταυρό του, όχι μόνο το ξύλινο σταυρό, αλλά πάντοτε περιέφερε το σταυρό της αγάπης για την αγάπη των ανθρώπων. Ο Χριστός πάντοτε μεθεί αυτόν. Δεν μπορεί κανείς να εκφράσει ότι είχε κάποτε λογισμούς και ότι έκανε κάποτε συγκαταθέσεις, και όπως γράψαν κάποτε μερικοί αιρετικοί, ότι όταν η πόρνη εκείνη η γυναίκα του έπλυνε τα σπόδας με το μύρο και τον ασπόγγιζε με τα δάκρυά του, ότι ο Χριστός είχε κάποτε σαρκικούς λογισμούς και σαρκικές κινήσεις. Αυτές οι διαστροφές, ο τρόπος σκέψης και διατυπώσεως, είναι πρωτάκουστος. Ούτε και οι μεγάλοι αρεσιάρχες δεν αποφάνθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο, όπως οι μοντέρνοι, ας πούμε, για να μην χρησιμοποιήσω τα ονόματα. Αυτά τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα στο μυαλό και στον εαυτό τους πρόβλημα, και νομίζουν πως και ο Χριστός ήταν ένας από αυτούς. Και έτσι λοιπόν η Ορθοδοξία δεν συμφωνεί καθόλου με τον παπισμό, και μάλιστα σε τέτοιες διατυπώσεις. Αυτές είναι εγκεφαλικές διατυπώσεις, εφευρέματα του νος. Η Ορθοδοξία κατέχει αποκεκαλυμμένη αλήθεια. Ό,τι έχει διατυπωθεί γραπτός είναι δια Πνεύματος Αγίου αποκάλυψης. Γι' αυτό και αυτός ο λόγος έχει ισχύν και διαχρονικότητα. Δεν μπορεί να αλλοιωθεί, να μεταβληθεί, ούτε και να συμπληρωθεί, διότι είναι δια Πνεύματος Αγίου τέλειος λόγος. Είναι δηλαδή το θείον θέλημα. Αυτά, πατέρες μου.
Το δείπνο Κύριε.